halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa galab jimcaha waana 8th March sanadka 2019 saacadda afrikada bari haatan dhegeystayaal waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo waxaana naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 17:19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com sidoo kale waxaad naga maqashaan qaar ka mid a efmyada magaalooyinka geeska afrika idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jiray idinla socotiin doonaa sahre ciidla nuur iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada dhegeystayaal idaacaddeeda ku maqli doontaan waxaa ka mid a allahow naxariistay wasiirkii dastuurka dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil oo maanta ku geeriyooday dalka imaaraadka carabta.
walaalkay waxaa ku dhacay hargab oo weyn, hargabkaas muddo ayuu hayay. hargabkii wuxuu ku dhaliyay wax yiraha namonia. hal sanbab ayaa dib weyn ka gaaray, ka kalena dhaawaca ka gaaray. marka taa waxay ku dhalisay in organiska kale xubnihii kale wax gaaraan.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan barnaamijkii faqdaada toddobaadka oo ku saabsan maalinta caalamiga ah haweenka adduunka ee 8th March.
maalinta haweenka adduunka ee 8th Maarso waxaan ku ciideynaa annaga oo tiiraanyaysan, waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala in waayo fiican ilaahayna gaarsiiyo.
haddaan nahay hoggaan dhaqameedka saddex qaybood baan loo xukunaa, waanay soo yaraatay holkaanu bargoynay.
maaha xeero la jaan qaadi kara maanta waqtiga la joogo.
waana runtii waxbay sharcadu meel adag bay iska taagtay, oonu naxariis marna kala kulmin oo naxariis loo gelin dadka falalka xuquuqa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida.
wararka ka imanaya deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ee soomaaliya ayaa sheegaya in howlgal isugu jira duqeyn iyo weliba weerar toosa lagu qaaday deegaanka gamboole oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe. dadka deegaanka ayaa v o a u sheegay in bartilmaameedka duqayntu ahaa dhismooyin ay deganaayeen al-shabaab, xafiisyo, weliba xarumo garsooro iyo weliba kuwo tababar. weerarka oo ahaa mid qorshaysan ayaa la sheegay in uu ka dhashay khasaare xoog leh oo soo gaadhay al-shabaab, waxaana la sheegay in ciidamada howlgalka fuliya ay isugu jireen soomaaliya weliba ciidamo maraykana, inkastoo aan weli arrintaasi la xaqiijin. mas-uuliyiin ama mas-uul magiciisa ka gaabsaday oo ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa sheegay in ugu yaraan 8 ka tirsan al-shabaab howlgalka lagu dilay, halka dadka shacabka ah weerarka ku dhintay ay gaadhayaan 2 qof, sidoo kalena 4 kalena uu dhaawac soo gaadhay. saraakiisha al-shabaab ee weerarka ku dhintay ayaa mas-uulka hirshabeelle ka tirsan u sheegay inay gaadhayaan ilaa 3 xubnood oo ah madaxii dacwadda deegaanka gamboole, ku-xigeenkiisii madaxa guud ee maaliyadda, amaan idhaahda ku-xigeenkii madaxa guud ee maaliyadda al-shabaab. deegaanka gamboole ayaa ah saldhigga ugu weyn ee al-shabaab ay ku leeyihiin gobolka shabeellaha dhexe. ma jiro ilaa iyo hadda wax wara oo ka soo baxay ururka al-shabaab iyo weliba ciidamada dowladda soomaaliya.
allahow naxariistee waxaa toogasho lagu dilay suldaan bashiir muuse koonte oo ka mid ahaa isimada puntland. nin baastoolad ku hubaysan ayaa suldaanka ku dhex toogtay masaajidka mubaarak dhexdiisa, masaajidkaasi oo ku yaala magaalada boosaaso, xilli laysku diyaarinayay salaadii jimcaha. wariyaha v o a da faadme yaasiin jaamac ayaa warbixintaasi oo faahfaahsan nooga soo dirtay boosaaso.
dilkan suldaanka oo ka dhacay gudaha masjidka mubaarak ee magaalada boosaaso ayaa dhacay salaadii jimcaha ka hor, dadkuna intooda badan waxa ay ku sugnaayeen gudaha masjidka. ninka dilka geystay ayaa goob joogayaal sheegeen inuu bastoolad la dul istaagay suldaan bashiir muuse koonte oo xilligaa ku sugnaa safka dhexe ee masjidka qur-aanna ku akhrisanayay, waxaana uu madaxa kaga dhiftay hal xabo. kadibna waxaa la sheegay in suldaanka uu ku nafbaxay gudaha masjidka. goobjoogayaal ayaa sidoo kale sheegay in xilliga dilku dhacayay ay gudaha iyo dibadda masjidkaba ay ku sugnaayeen ciidamo ilaala ah oo ay wateen madax ka tirsan maamulka puntland oo masjidka ku tukanayay salaada jimcaha ninka wax dilana waxa ay sheegeen markuu albaabka ka baxay inuu bam gacmeed ku tuuray ilaaladaas sidaasna uu ku baxsaday meedka suldaanka ayaa la dhigay isbitaalka weyn ee magaalada Boosaaso mana jirto cid wax ku noqotay weerarka lagu dilay suldaanka taliyaha ciidamada booliska Puntland General Muhiyadiin Ahmed Muuse oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa VOA u sheegay in ciidamada amaanku ay ku jiraan hawlgallo ay ku baadi goobayaan cidii ka dambeysay dilka suldaanka hase ahaatee wuxuu xaqiijiyay inaysan wali gacanta ku hayn cid ay ku tuhunsan yihiin Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
Garsoore Mareykanka oo heer federaal ah ayaa 74 bilood xariga ku xukumay madaxii hore ee ololaha doorashada madaxweyne Donald Trump oo loo haysto musuqmaasuq dhanka cashuurta iyo waliba xisaabaad bangiga Xukunkan ayaa mid ka hooseeya xarig u dhexeeya 19 ilaa 22 sano oo dacwad ogeyaashu ay la damacsanaayeen lagu xukumo, taas oo ka dhignayd ninkan oo da'diisu ay tahay 96 sano inuu inta ka hadhay cimrigiisa uu xabsiga ku dhammaysto. Garsoore T.S. Ellis oo ah xaakimka xukunka riday ayaa sheegay in xukunka heer federaal uu la socdo islamarkaana uu sii adkeynayo midkii ay ku soo taliyeen heer beegtiga gaarka ee dacwadan waday oo hogaamiye Robert Mueller, taasoo dacwadooda uu ku sheegay amaba heerkooda ahayd mid badan. Manafort ayaa maxkamadda yimi isaga oo lagu wado gaari curyaan, isagoo marka uu kacayana adeegsanayay bakoorad, waxaana uu muuqday qof dhibaataysan islamarkaana daalan marka loo eego sidii uu ahaan jiray dhowr sano ka hor xilligaas uu ka mid ahaa raggii ugu saameynta badnaa xisbiga jamhuuriga ee magaalada Washington.
Adeega korontada ayaa ilaa Khamiistii shalay ka maqan dalka Venezuela. Magaalada caasimadda ah ee Caracas iyo 23 gobol ee dalkaasi ka kooban yahay ayaa mar kaliya laga wada dareemay mugdiga koronto la'aanta ilaa Jimcahan maanta ku jira. Adeega gaadiidka dadweynaha iyo isku socodka magaalada ayaa iyaguna ciriiri galay kadib markii dhowr bas oo kaliyihi ay shaqeynayeen. Dadweyne tiro badan ayaa buuxdhaafiyey meelaha basaska iyo tareemada laga raaco iyagoo rajaynaya inay helaan gaadiid ay guryahoodii ku tagaan. Saraakiisha warshadda ugu weyn ee qaabilsan dhinaca korontada oo ku taala meesha loo yaqaano Guridam ayaa sheegay in la carqaladeeyey, hase ahaatee wax cadeymaa ama faahfaahina ama bixin. Madaxweynaha rabshaduhu ku socdaan ee dalkaasi Nicolas Maduro ayaa sheegay in ay ka dambeyso carqaladaasi dowladda Mareykanka.
galabwana wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda galabnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Allahanu xariistee waxa maanta isbitaal ku yaalla magaalada Dubai ee dalka Suudiga Imaaraadka Carabta ku geeriyooday wasiirkii arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoos Jibriil. Marxuumka ayaa u geeriyooday xanuun ku soo booda. Warbixin ku saabsan geeridiisa iyo weliba taariikhda ah Allahuna xariistay Cabdiraxmaan Xoos Jibriil ayaa wariyahayaga Jaamac Buula Jaamac. Waxa uu ka weydiiyey abukaata Cumar Maxamed Cabdulle, la taliyaha ra-iisul wasaaraha ee dhinaca sharciga, Cabdillaahi Goodax Barre oo ah wasiirka waxbarashada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, iyo Axmed Sheekh Dayib oo ay saaxiib ahaayeen Goodax. Waxaana ku horeynaya hadalka Axmed Sheekh Dayib.
Muxuu ahaa waa geeridu waa xaq, waa meel loo wada socdo. Kaliya un annaga bini-aadin oo iska jecel inaan wada joogno, laakiin waa meel loo wada socdo. Ilaahay qadadiisa waasiciyo, ilaahay kheyr hortiisa ha dhigo. Muxuu ahaa walaalkay waxaa ku dhacay hargab oo weyn. Hargabkaas muddo ayuu hayay. Hargabkii wuxuu ku dhaliyay wax yiraha pneumonia. Muxuu ahaa hal sambab ayaa dib weyn ka gaaray, ka kalena dhaawaca ka gaaray. Marka taa waxay ku dhalisay in organiska kale ana xubnihii kale wax gaaraan, sida kiliya oo kale iyo beerka. Markii u dambeysana wadnaha laga hayay. Waxaaso in marka laga reebo pneumonia-da hergabka oo xumaaday laga reebo, waxay qaadatay wax ka yar 4-10 saac. Aadi u degdegtay. Muxuu ahaa isbitaalka ayaan kula cararnay. Waqtigii isbitaalka la geeyey 4-10 saac ayuusan kasoo dhammaan, ayuu geeriyooday. Ilaahay anuu mataqaanaa umuurtaasaas aheed. runtii waa tegi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo walaalkii xoos
waayahay. Waxaan jeclahay inaan Cumar kusoo dhaweeyo. Cumar Cabdilla, Cumar kumuu ahaa xoosh? Maxaad nooga sheegi kartaa shaqsiyadiisii iyo taariikhdiisii, maadaama waqti dheer aada istaqaaneen shaqo iyo aqoon kasoo koowna aada ilaa dhallinyaranimada istaqaaneen?
Inna lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Marka hore, walaalkay Cabdiraxmaan Xoosh Shibriil oo wasiirka dastuurka, Ilaahay hau naxariisto, dembigiisana Alla ha dhaafo. Waxaan la tacashiinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gabayaasha xukuumadda oo ku tirsanaa, dadkii walaalihiisa ahaa reer Jawaar iyo qoyska reer Xoosh Shibriil, dhammaan iyo asxaabtiisiba. Kalxigta Cabdiraxmaan Xoosh Shibriil iyo aniga waxaan kusoo wada barbaarnay oo waxbarashadeenii dugsiga qur-aanka ilaa iyo dugsiga sare kusoo wada qaadanay magaalada Jawhar. Waxaan soo wada tegnay dugsiga qur-aanka, waxaan soo wada tegnay dugsigii dhexe, dugsigii sare oo markii dambe ee ka aaday Sacuudiga. 77 uu wareegay dalkaas Kanada oo waxbarashadiisii jaamacadda uu ku qaatay. Soo markii horena sociology ku qaatay shahaadadiisi koowaad, kadibna ku qaatay culumta sharciga iyo qawaaniinta ku qaatay halkaas. Cabdiraxmaan Xoosh Shibriil wuxuu ahaa chief dhexaad u ahaa runtii in dowladnimo saxa Soomaaliya gaarto. Wuxuu ahaa nin markasta garab istaago waxa wanaagsan oo nabadda iyo horumarka laga shaqeeyo. Markii aan yareereen wuxuu ahaa nin qosol iyo sheeko badan oo dadwad badan. Wuxuu ahaa markii dambe ugu weyn qoyan nin naxariis badan oo dhammaan dadku ay kusoo hirtaan.
Aan kusoo dhaweeyo Dayib oo isagu ka tegay magaaladan Washington. Dayib, adiga waxaad adiguna joogtaa goobtii uu wasiirku ku geeriyooday, Allah u naxariisto, bal waxaad wax nooga sheegtaa aqoontaadii iyo qofka uu ahaa wasiirka?
Inna lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun. Maantay waxaa baxay nin qaali ah, kana baxay Soomaali oo dhan iyo asxaabtiisii iyo familigiisii. Cabdiraxmaan wuxuu ahaa nin aqoon dheer u ahaa, nin wuxuu ahaa ummadda kaalmeeya, nin wuxuu ahaa dad jecel, nin wuxuu ahaa asoo haysta nolol fiican ee lawyera jooga Toronto, ka biday inuu Soomaaliya tago oo naftiisa u huro. Waxaa kaloo cajaa'ib leh, Cabdiraxmaan maantay waa dhintay, Allah u naxariisto, laakiin wuxuu ahaa ina weyn aan nasiib badan. Saaxiibyaashiisa isku dhaweeyeen oo dhan ayaan xalay wada joognay, faamiligiisa oo dhan oon halka maqnayn, gabadhiisa iyo wiilkiisa oo iyaguna ka yimid dibadda ka yimid, iyo eheladiisa oo dhan, Baashi Xoosh, Muuse Xoosh, Xaliimo Xoosh, familiga cid maqnayd ma laha. Wuxuu ahaa nin aadusan nasiib badan runtii. Soo maantay tii ilaah ay u timid, haddana wuxuu ahaa nin asxaabtiisii isku dhawaayeen iyo faamiligiisii ay iswada arkeen, muddo-i kala maqnaayeen, wada kulmeen. Marka Cabdiraxmaan wuxuu ahaa nin Soomaali ka baxay. Ilaahayna waxaan u gbar yana naxariisin uqaatay.
Wasiir Goodax, haddaan adiga ku weydiiyo aqoontii iyo yaraantiinii iyo wadashaqeyntiinii dhallinyaranimo ka sokow, Kanadana waad ku wada nooleedeen, golaha wasiirada doorkii uu ku lahaa wax nooga sheegba.
Waa mahadsan tahay. Walaalkay Xoosh waxa weye waa isla soo barbaarnay ilaa yaraanteenii, maqaarna oo walaal nahay oo aan raagi wadaag nahay ayuu ahaa. Kalkii dambena waxa weye siyaasadan ku hal mar kusoo wada biirnay, isku maalina wadan kusoo wada noqonay, isku muxuu ahaa gola wasiisaan galnay dhowr mar. Muxuu ahaa walaalkay Xoosh wuxuu ahaa nin aan siyaasad yadaagnahay oon siyaasadda Soomaali isku aragti ka nahay. Wuxuu ahaa nin wadaniya oo geesiya oo sahamka siyaasaddana aad iyo aad ugu dheeraa. Runtii Soomaaliya maantay waxaa ka tegay halyeey siyaasiya oo runtii aragti fog leh, qalina waddanka inuu intuu meel ka tago muxuu ahaa lagu saxo siyaasad yanaag. Runtii aniga shakhsiyan saaxiib dhow aan ahayn, oo aan dhexwadaag dhinaca siyaasadda ka nahay. Shaksiyan waa tegi doonaa, aad aan utegi doonaa, nala garanayowaa
tahay. Cumar, waxaad ugu dambeyntii noo sheegtaa maxaa lagu xusuusan doonaa siyaasad ahaan iyo shaksi ahaan labadaba marxuumka?
Bismillah. Wasiir Xoos waxaa lagu xasuusan doonaa inuu ahaa dastuurka hadda kumeelgaarka ah lagu dhaqmo wasiirkii waqtigiisii sida kumeelgaarka ay waansixiyeen ertadii ka koobnayd dadka Soomaalida ah masalajin. Haddana wuxuu ahaa wasiirkii dastuurka oo in badan oo howlahaas kamida yani u dhabar adeegay in la dhammaystiran aada soo dhaweeyey oo hadda waxaa ka dhiman ay yaryihiin wuxuuna qorsheynaya 2019 sanaadkeeda inuu sii jiro gabowo. Hoos waxaa lagu xasuusnanayaa inuu mar kasta la safto qaadinta sharciga ama ha ka tirsanaada dowladda ama banaanka ha taagnaado haddii qaadinta sharciga meel looga dhaco islamarkaasuu Facebook iyo social media inta soo galo uu naqdin jiray. Mar kasta wuxuu la taagnaa oo u taagnaa in ay shaqeyso talinta sharciga, ma ahayn ninka ayisa la gabala mar walbasa u hilinayo sharciga. Waxaa lagu xasuusan doonaa inuu ahaa wasiirka kaliya ee markasta haddii ay dhacdo xukuumada kala duwan uu kasoo shaqeeyey in arrin sharciga ku saabsan laga tallaabo islamarkaas ka bashaa action oo hadla
aad iyo aad baan dhammaantiin idinkaga mahadcelinayaa.
Wagaag dhegeystayaal, kuwaasina waxay ahaayeen abukaate Cumar Maxamed Cabdulle, la taliya ra-iisul wasaaraha ee Soomaaliya dhinaca sharciga, Cabdulaahi Goodax Barre, wasiirka waxbarashada ee dowladda Soomaaliya, iyo weliba Axmed Sheekh Dayib. waxaana ay warrameeyeen wariyahayaga Jaamac Buule Jaamac oo warbixintaasi nooga diyaariyey Alaw Naxariistay geerida wasiirkii dastuurka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoos Jibriil.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. Haatanna baladweyne, 8th March oo maanta oo kale sanad kasta dunida laga xuso maalinta caalamiga ah ee haweenka, waa maalinta laysku baraarujiyo fursadaha iyo kaalinta ay haweenku bulshada ku leeyihiin, iyo sidoo kale dhinacyada laysku xusuusiyo dhibaatooyinka iyo caqabadaha dumarka haysta. Sanadkan haweenka Soomaaliyeed wuxuu ugu soo beegmay maalinta iyada oo ay dilal kala dambeeyey iyo weliba falal kufsi iyo xadgudub kale ay ku dhaceen gabdho badan oo Soomaaliya. Warbixina muraha ku saabsan oo maanta la warbaahinto ama baanidhaahda ee munaasabad lagu qabtay magaalada Beledweyne, waxaa warbixinta nooga soo diyaariyay Xuseen Xasan Dhaqane.
haweenka dunida ayaa maanta u dabaaldegaya 8th March iyadoo haweenka Soomaaliyeed ay xanuun iyo uur ku taallaba ku reebtay xadgudubyada baahsan ee dhowaanahan gabdhaha ay kala kulmayeen qaar ka mid ah ragga Soomaaliyeed, tacdiyadaasoo isugu jira dil iyo kufsi. xadgudubyada gabdhaha ayaa si isku mid ah waxay uga dhacaan inta badan gobollada dalka iyadoo ay yar tahay kuwa cadaaladda hela. Shamse Ciise waa isuduwaha wasaaradda haweenka gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. waxa ay ka warantay kan haween ahaan waxay munaasabadan maanta uga dhigan tahay:
mana la mid ahan 8th March ee sanadkan maarsooyinkii hore oo la xafladay jiray oo la dabaaldegi jiray. gabar Soomaaliyeed meel kastay joogtaba maanta way dhiban tahay, way xanuunsan tahay, way murugaysan tahay. waxayna ay ka murugaysan tahay dhibaatada soo korortay oo aan la arki jirin tan oo kale. halku dhiga oo 8th March waxaan ugu magac darnay jooji kufsiga iyo dilka haweenka iyo caruurta. kolley rag Soomaaliyeed dhibaatadan ma wada geysan, laakiin waxa soo ifbaxay dhaqamo kale oo aan diinteennu qabin, oo caado Soomaaliyeed ahayn, oo dalkeennu markuu burburay dhaqamo kaleona soo galay ay raalli ka yihiin waxaas. waxaanan ka codsanayaa mas-uul kasta, culimmo kasta, dhallinyaro kasta, rag kasta, waxgarad kasta, inaan loo dulqaadan dadkaas gabdhaha Soomaaliyeed inta kufsada dilayo biraynayo, khaasatan caruurta.
Shamse Ciise ayaa waxa ay tilmaantay sababta ugu weyn ee ficiladan dhiirigelinaya inay tahay odayaasha Soomaaliyeed oo xumaan iyo samaanba xeer ka dhigtay, laakiin midan ay tahay mid waxyaabihii xeerka laga dhigan jiray ka weyn.
xaaladdu horta sidii awal ahaan jirtay way ka soo kululaatay. odayaasha dhaqanka waxaan ka codsanayaa inaysan xeersan wax badan ay xeersan jiraan way jiraan, laakiin gabdhaha kufsigooda iyo dilkooda haweenka soomaaliyeed khaasatan saqiirka inaysan xeersan. xeersade xukun ilaahay ayaa ka weyn. waa in shareecada islaamku waxay qabta dadkaa lagu fuliyaa. markii la fuliyana nin walba wixii kaas ku dhacay inuu ka cabsoodo korkiisa uusan sameyn wixii hore loo sameeyo kale ayaa horta culimmada ka codsan lahay iyo odayaasha dhaqanka. marka nin walba hooyadiis waxaas in lagu sameeyo tii hooyadiisa ama walaashiisa ama gabadhiisa ama xaaskiisa ha ka soo qaado, inaan loo jixinjixinoo shareecada la mariyo, sidaasaa lagu kala nabadgeli lahay, laguna fiyoobaa lahay. taasaan codsanayaa marka ugu horeyso.
isuduwaha wasaaradda haweenka gobolka Hiiraan Shamso Ciise ayaa waxay tix gabay ah ku cabirtay dhibaatada muqaadaraadka uu leeyahay iyo sababta dhibaatooyinkan soo cusboonaaday ee xadgudubyada ay qayb uga qaadan karto muqaadaraadka oo waddanka ku sii baahaya.
tixda anigu leeyahay waxaan la dagaalamaya hoo suuro geliyay inay waxaasu dhacaan muqaadaraadka qofka maskaxdiisa maqanta ugu horeeya jaadka iyo xashiishka soomaalida qaranjabka iyo qaladaadka dhacay qallooca colaadda iyo wadaniyada maqan abaaraha lagu qarqiyo qaraarka badan qarnigan la horumaray ummadaha qariban qoboradii baartay oo qaab kasta u furfuray waxyaabahay soo qoreen oo qadarinta mudan qaymiinta dhabta ah haddaan qaab idiigu saxo qoraalkan la soo bandhigay wuxuu qirahayaa dhibkii jira lama qarshay inuu qaadku yahay khatar aan laga waaban oo qoomamaya dembi leh qallooc dhaqan laga dhigto aan la qaado karin kasay labanayda iyo qaraxa iyo waqtiga dhaqaalaha qoyska iyo noloshii qorshaha dhallaan laba gelin qadoon qutulyoon ba helin qalbi jabkii hooyadii ayadoo qaracan qaraab odagii u tagay qada inay helaan qalqaalo markuu ku helay qorshe eebba qoray markuu kala qaybiyo barqaad ku gado miyuu u qalmaa mas-uul marag loo qabsado.
quluubta dadka soomaaliyeed ayaa waxaa aad u gelgelay ficillo argagax leh oo dhowaanahan soo shaacbaxay, iyadoo rag qaarkood xaasas iyo caruur leh ay kufsanayaan gabdho yaryar kadibna ay dilayaan, taasoo soomaali badan ay aaminsan yihiin in ay tahay mashruuc cusub oo soo kordhay. xuseen xasan dhaqane, v o a, baladweyne.
waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga xuseen xasan dhaqane. markana kusoo dhawaada barnaamijkii faaqadaha todobaadka waxay noo soo diyaarisay isla markaana inoo soo jeedinaysa sahre ciidla nuur.
sideedda bisha maarj oo qaramada midoobay u asteeyeen maalinta haweenka caalamka waxaa sannad kasta waddamo badan laga xusaa kaalinta ay haweenku bulshada ku leeyihiin iyo sidoo kale caqabadaha hor yaalla nolosha iyo horumarka haweenka adduunka. waana arrimaha aynu dul istaagi doonno inta uu socdo barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadku. haweenku inay yihiin lafdhabarta bulsho kasta waa xaqiiqo aan muran ka taagnayn dunida oo dhan, balse waxaa lagu kala fikir duwan yahay xuquuqda ay waddamadooda ku leeyihiin iyo xadka ay gaarsiisan tahay. mas-uuliyiin ka tirsan qaramada midoobay, gaar ahaana hay-adaha qaabilsan haweenka, ayaa sannad kasta soo bandhiga warbixino ay ka soo ururiyeen caalamkao dhan, waxaanay badankoodu muujinayaan in haweenku ay u nugul yihiin dhibaato kasta oo bulshooyinka ay la nool yihiin soo gaadha, sida colaadaha, abaaraha, xanuunada faafa iyo duruufaha qallafsan ee dhinaca dhaqaalaha. haweenka dunidu waxay ka siman yihiin inay ku yar yihiin goobaha shaqada iyo ganacsiga heerka dhexe iyo ka sare. waa tan Shona Olney oo ah madaxa qaybta jinsiga ee hay-adda socdaalka adduunka ILO loo soo gaabiyo oo ka hadlaysa in haweenku marka ay hooyo noqdaan ay dhibaatada ugu badan kala kulmaan goobaha shaqada, taasina ay caqabad ku noqoto in haweenku ay gudan karaan xilkooda hooyonimo iyo ka shaqada ay hayaan.
The motherhood employment penalty has increased over the past 10 years by 38%. So again, something is not going right.
ciqaabta ay haweenku shaqada kula kulmaan ee sababto hooyonimadu waxa ay kor u kacday 38% tobankii sane ugu dambeysay. sidaas daraaddeed arrimuhu had fiican uma socdaan, waxaana la xaqiijiyey in haweenku marka aanay caruur lahayn ay 31% kaga badan yihiin dhigooda hooyooyinka ah.
haweenka Soomaalida oo muddooyinkii ugu dambeeyeyba dhex dabaalanayay dhibaatooyinka dagaaladu sababeen ayaa sanadkan ka qayb qaadanaya xuska 8da March iyadoo ay soo food saareen dhacdooyin argagax leh oo isxigxigay oo ku habsaday hablo yaryar haween iyo hooyooyin dhibaato ka soo gaadhay xadgudubyo ay ka mid yihiin kufsi jirdil iyo weliba dil loo geystay waa tan guddoomiyaha ururka haweenka soomaaliya marwo batuulo sheekh axmed gaballe oo ka hadlaysa xaaladda haweenka soomaalida ee xuska maalintan
maalinta haweenka adduunka ee 8da maarso waxaan ku ciidaynaa annaga oo tiiraanyaysan oo weli tacsidii iyo meydkii iyo aasidiisii iyo burburkii ku dhex jirna annagana waageennu saasuu ku baryay waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala in waayo fiican oo ka wanaagsan kuwa hadda aan ku jirno ilaahayna gaarsiiyo
gudaha magaalada muqdisho iyo gobollo badan oo hoos yimaada maamulada puntland jubbaland galmudug iyo hirshabeelle ayaa ugu badnaa meelaha warbixinaha kufsiga laga soo sheegayay dhowaanahan balse waxaa quluubta dad badan oo soomaaliya gelgishay dilkii caasha eliyaas oo ahayd gabadh yar oo 12 jira oo la sheegay in ay jirdil u dhimatay kadib markii la kufsaday dadweynaha ku nool magaalada gaalkacyo oo uu ka dhacay kufsiga iyo dilka caasha ayaa aad uga gadooday falkaasi naxdinta badan waxaanay dumarka dhallinyarada iyo ardayda iskuullada dhigta isugu soo baxeen bannaanbaxay ku dalbanayaan in dadkaasi cadaaladda la horgeeyo waa kuwan qaar ka mida dadkii bannaanbaxa dhigayey
anani eedda koowaad waxaan saarayaa waalidiinta iyo culimmada waayo arrintan mar hore soo dhacday dhowr maray soo dhacday magaaladii leafiyoonayaan inay ka hadlaan ahayd inay masaajidada ka hadlaan mikrofina qaataan ahayd maanta ma ahan inay ardada iyo dadkii dhalintiira ay soo baxaan soomaali sidoo caqligeed u taga xididadii damiirka in laga siibaad u malaysa
sharciga islaamku waxa uusan raalli ka ahayn oo lagu samaynaya gabdhaheenna yaryaraa kuweenna waaweynna way u soo socdaan kuwii yaryaraana haddaa lagu sameeyey waxaan ka codsanaynaa maamulku in uu gacanta ku dhigo cadaaladda uu horkeeno gabadhiyaasu haday cadaalad hesho gabdhaha kale cadaaladday ku badbaadayaan hadday cadaalad waydana sidaas bay ugu dhammaatay waanan ka guuraynaa maadaama aan gabdho nahay bah gooniyaa noqonaynaa
waxaan caddaynaynaa inaan mar walba ku garab taagan nahay gacanna ku siinayna bulsho ahaan maamulkasta meesha uu ka taliyo dhallinyar ahaanan oo codka dhallinyarada soomaaliyeed meel walba joogaan ku hadlaya khaasatan codka dhallinyarada galmudug inaan ku gacan siino farta ku fiiqno midka dhallinyaro lama dhihi karee xumaan oogaha ah dembiilaha ah ee aan garanin waxa gabadhu tahay
waxaan rabnaa arrintaasan ka soo horjeednaa ma rabno inay ismaalin dambe ay dhacdo waxaan rabnaa cadaalad maanta waxaan u soo baxnay oo annagoo dhallinyaradii iyo iskuulkii iyo ah maxaa la dhahaya degmadii iyo maamulkii waxaan u soo baxnay in la tiigsado xaqa in la tiigsado in cadaalad la falo waxaan ka soo horjeednaa sidoo kale waxaan la yidhahdo xeer jajabku waa kan hadda maanta halkaana soo gaarsiiyey
maxkamad ku taalla puntland ayaa dil ku xukuntay dhallinyaradii lagu eedeeyey inay geysteen kufsiga iyadoo sida la sheegay maxkamadda horteeda lagaga cadeeyey dembiga ay galeen
eedaysanaha kuwaa cabdisaaq axmed cilmi ina zeynab cabdulaahi 18 sano jira ku dhashay deegaan gaalkacyo eedaysanaha labaad cabdirasaaq cali cabdi 18 sano jira ina nasra cali ku dhashay deegaan gaalkacyo eedaysanaha saddexaad yuusuf cabdulaahi xirsi ina shukri cabaas 18 sano jira ku dhashay deegaan gaalkacyo eedaysanaha afraad ugaas mira barre ina zeynab daahir 19 sano jira ku dhashay deegaan gaalkacyo eedaysanaha shanaad cismaan maxamed cabdulaahi ina sacdiyo maxamed 18 sano jira ku dhashay deegaan gaalkacyo kadib xafiiska xilaalinta guud markii uu horgeeyey shanta eedaysane eedeyntooda iyo dembiyada ay galeen isla markaana maxkamadda uu ka hor cadeeyey in dembiyada kufsiga dhallinyarada da-da soo koreysa ay ka dhigteen wax iska caadi oo aysan u arkeen dembi siiba magaalada gaalkacyo kufsigana uu noqday mid baahay si haddaba loo tirtiro dembiga kufsiga ah xafiiska xeerlaalintu dembiyada tiryada badan uu kusoo hoogay maxkamadiina cadeemuu hor dhigay kadib maxkamadiina waxay ku xukuntay shantoodaba in la dilo oo la qisaaso waxaan leeyahay dhallinyarada reer puntland ee caadaystay kufsiga kuwan tusaalaha idii noqda shantoodaba dilka marka lagu fuliyo idinkaa ku cibna qaadan doona
marwo caasho geela diiriyo oo muddo dheer ka mid ahayd dadka u dooda xuquuqda haweenka isla markaana wasiir ka soo noqotay dowlad goboleedka puntland ayaa ka waramaysa falalka kufsiga ee ku soo badanaya Soomaaliya dhawaanahan.
Wallaahi runtii aad iyo aad baa muxuu ahaay welwel iyo walaac iyo dareen adag ay noo gelisay. Runtii mararka aad fiirisid yacni sababo badan baa keenaya. Waxaa inta badan keenaya dhallinyaradii oo shaqo la'aan noqotay, balwadii oo tiro badatay, yacni xeer xakameeyo oon jirinin, dowladdii oo muxuu ahaayey aan yacni gacan adag ku qabanin, waxyaabahaas oo dhan baa keenaya. Runtii annaga murugay nagu beertay, maxaa yeelay waxyaabahan waxay 30 sano ugu dambeysay aad uga shaqaynaynay. Waa waxyaabihii aan islahayn maanta oo kaleeta way yaraadeen, laakiin runtii waxay nagu noqotay yacni wax caqliga bini'aadamka baxsan.
Kasoko in kufsigu yahay xadgudub lagula kaco qof aan xilligaasi haynin awood uu iskaga hor istaago weerarka lagu soo qaaday, haddana waa dhibaato muddo dheer qofka noloshiisa saameyn ku yeelata. Waa mid ka mid a dhibaatooyinka sababa xanuunada maskaxda ee qofka ku dhaca, waana hiirtaanyo uu qofku muddo dheer la dhutiyo haddii aan laga daweynin. Waatan Samantra Anderson oo ku takhasustay culuumta nafsiga, waxaanay bara ka tahay jaamacad ku taala dalka Maraykanka, waxay iiga waramaysaa dhibaatooyinka maskax ahaan u soo gaadha marka qofka lagula kaco kufsi.
For survivors of sexual assault, this is really dredging up a lot of negative feelings. Folks might be feeling anxious because they're reminded about things that they hadn't thought about in a while. For folks that have been suffering with post-traumatic stress disorder or other mental health consequences of sexual assault.
Dadka ay ku soo dhaceen xadgudubyada galmada la xiriira waxaa ku dhaca niyad jab ku keena inay mar kasta si khaldan u fikiraan. Waxay dareemaan ciriiri, maxaa yeelay waxay xusuusanayaan wixii ku dhacay. Hadday muddo sidaa ku sii jiraan, waxaa dhici karta inay qaadaan xanuunada maskaxda ee ku dhaca dadka dhibaatooyinka soo mara.
Dhibaatooyinka ay Samantra sheegtay waxaa ka markhaati kacaya saxardiid oo ah aabba Soomaaliyeed oo inan yar oo uu dhalay la kufsaday, haatana iyadoo maskaxda ka jiran lagu hayo magaalada Muqdisho oo markii hore daaweyn ahaan loo geeyey.
aniga waxaan aabeedahay hugwaan saxardiid xamar bay joogtaa, iyadoo hadda waalan shirkay ku jirtaa, lugbay ka xiran tahay, hal sano shirkay ku jirtaa waalana maskaxdii.
Samatra oo aan weydiiyey waxa la gudboon ehelada iyo asxaabta ku dhowdhow qofka la kufsaday ee dhibaatada maskaxeed soo gaadho waxay tiri,
It's really tough to see a person, and I think we, you know, many of us can imagine ourselves. And at the same time, one of the most important things that we can do.
Runtii aad bay u adag tahay inaad aragto qof aynu inteena badani dareemi karno dhibka soo gaaray. Sidaasi darteed, waxa ugu muhiimsan ee aynu u qaban karno waxaa ka mid ah in aynan ku canaanan amaba ku digan dhibka ku dhacay, ee waa inaynu la fariisannaa oo dhegaysannaa oo aynu u noqonnaa garab ay ku ooyi karaan.
Waxaa kale oo aan weydiiyey Professor Samatra in waxyeelada maskaxeed ee kufsigu sababaa ay muddo dheer qaadato in qofku ka dawoobo, ama siday dadka qaar aaminsan yihiin aan wax jira ahayn.
It is real and it is harmful, and that many people have suffered in silence with an experience of sexual assault.
Jira kufsigu waana wax aad u dhib badan. Dad badanina waxay dhibaatada marayaan iyagoo aamusan oo dadka ka baqanaya inay dhibkooda qarsadaan. Waxaa ku kallifay iyaga oo aan filayn in dadka ay u sheegaan ay garab siinayaan amaba ugu yaraan culayska iyo dhibka la qaybsanayaan. Waxay ka baqayaan takoor iyo in faraha lagu fiiqo. Sidaasi darteed, iyaga oo gudaha ka gubanaya ayay haddana aamusan yihiin. Dhibka iyaga haystaana wuxuu hadhow saameyn ku yeelanayaa qaybo badan oo bulshada ka mid a, sida ubadkooda, qofka ay nolosha la wadaagayaan, iyo cid kasta oo ay xiriir shaqo amaba mid gaara yeeshaan.
Kasaka xukunka maxkamadaha iyo daweynta nabarada jirahaan soo gaadha, inta badan hablaha la kufsadaa ma helaan daryeel maskaxeed si ay uga bogsadaan dhibkii argagaxaahaa ee soo gaadhay. Jawaahir Baarqab oo ah guddoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Banaadir ayaan weydiiyey habka loola tacaalo marka gabadh la kufsado.
Gabdhaha marka dhibaatada loo geysta, waxaa jirta hay-ad SWDC lagaada hay-ado badanaa ku shaqeeya. Gabadhaas marka la kufsado, tacadiga loo geysto, isla markiiba CID-da la geeyaa, saldhigga degmadaa la geeyaa, CID-da la geeyaa, kadibna waxaa lagu daraa maaragtay gabar askariyad ah. Gabadhii waxaa la geynayaa isbitaalkii Madiina. Isbitaalka markuu ka qaado testigii oo la baara gabadha, isla marka ugu horreysa waxaa laga baarayaa in maaragtay qofkaas xanuunada HIV-ga oo kale, waxaa laga baarayaa inay gabadhii uur ay qaado ama pregnancy ay noqoto. Marka markii la xaqiijiyo labadaas cudur, haddii positive ama negative ay heshe labadaba, waxaa jira xafiiska SWDC isla isbitaalka gudihiisu ka furan yahay, halkaasaa laga diiwaan geliyaa, diiwaanka rasmiga u yaalla, marka waxa jira ilmo yar yar oo sida hadda gabar xalay aan gurigooda ku booqano kala afar jir ah oo ayaduna maaragtay kufsi loo geystay. Marka ilmaha noocaasa marka loo geysta maskaciyan way gariiraysaa, way shoqsan tahay. Ciyaalka xaafada oo dhan waxa la leeyahay waa gurigii, gurigan waxa joogta gabar la kufsaday, waxa imaanaya faquuq iyo farakutaag. Waxaad moodaa marka dhib weyn oo culusa meeshaas ka jira. Waxaanan u arkayaa inay arintaas ay arinta caddi ah, una baahan culimaadiinka waxgaradka aqoonyaanka dhammaanba in looga hortago gacan bira.
Inkastoo kufsigu uu ka dhaco dunida oo dhan, haddana waxaa lagu kala duwan yahay xeerarka iyo sharciyada lagu xukumo qofka ay ku caddaato inuu kufsi geystay, waana mid ay ku kala duwan yihiin wadamada caalamku. Xeer dhaqameedka ay Soomaalidu muddada dheer ku xukumi jirtay kufsigu waxaan ka wareystay Caaqil Cabdi Jaamac oo ku sugan magaalada Hargeysa.
Anlaku haddaanu hoggaan dhaqameedkanahay, laba xaalo ayaanu arintaa u qabannaa. Mid weeyaane dadka yaryar ee haddii ilaahay idankiisa leeyahay faraxumayntu gaadho, horta waxaanu soo qabannaa qofkii waxa gistay. Markaanu soo qabanno laba filbaanu anagu ayaanu nidhaahnaa lagu ciqaabo. Mid weeyaane horta maxkamadaanu iyada wixii ciqaaba u gudbinaa. Waxa kaloonu samaynaa wixii nafaqayna ee isaga qofkii sharaftiisii la dilay, yacnoona waxbaanu u soo qaadna si halkaana anagu haddii ilaahay idankiisa leeyahay kabayna ayaanu labadaa nooc u qabannaa.
Xukunka xeer Soomaaliga waxaa ka mid ahaa waayadii hore in ninka gabadha kufsada isla isagii loo guuriyo, iyada oo looga dan lahaa in gabadha la faraxumeeyey ninkii falka geystay uun loo hooyo. hase ahaatee dhaqamadaasi oo cawaaqib xumo badan keenay ayaa haatan aada ugu yar bulshooyinka Soomaalida. Waa kan mar kale Caaqil Cabdi Jaamac.
Waxaan ka leeyahay arrintaasi khalad bay ahay. Annagu waxaanu u xukunaa haddaanu nahay hoggaan dhaqameedka saddex qaybood baanu u xukunaa. Umana guurino, waanay soo yaraatay markaanu annagu halkaa xukunka iyaga kolkaanu bargoynay. Magtaana la wada leeyahay waxaan lama wada leh. Waxaan wax la wada leeyahay oo shuraake loo yahay maaha uguma daro inuu haddana ku sii raaxaysto.
Mar haddii xeer Soomaaligu aanu xakamayn karin falalka kufsiga ah, gaar ahaanna ka dhaca magaalooyinka, muxuu yahay xeerka kufsiga ee ilaa hadda lagaga dhaqmo maxkamadaha? Waa kan garyaqaan Ismaaciil Jaamac oo qodobada xeerka ciqaabta guud ee kufsiga la waafaqsan noo sharaxaya.
Wuu jiraa waxaan hadda weyaan xeerka ciqaabta guud. Waxa weeye qodobka uu dhigaya 39A weeye kufsiga. Holgaa waxa weeyaan qofka kolku dembigaa galo, waxaa dembiga ciqaabtiisa ugu hooseysa waa 5 sanadood ilaa 15 sanadood weye. Teeda kale waxa weeye qofka hadduu amba uu dhiman yahay, amba uu nin waalan yahay, amba uu da yar yahay, amba nin gabiyo laga galo dembi laga galo, ciqaabta aggravated circumstances uu ku kordhaya. Laakiin wax laga noqon karo oo ay dowladda mudduciya lagama noqon karo, wixii lagu ciqaabana waa 5 sanadood baa ugu hooseeya.
Xeerkaasi ciqaabta guud maaha mid kala saaraya xeerarka kala duwan ee kufsiga, sida ka loo geysto ilmo yar, haweenay gashaantiya, amaba islaam waayeela, sida uu Fio Weeda u sheegay garyaqaan Guuleed Axmed Jaamac oo arrimaha xuquuqal insaanka u dooda kuna sugan magaalada Hargeysa.
Runtii qawaaniinta jirta Soomaaliland iyo Soomaaliyaba oo ay ka siman yihiin xeerkii hore jamhuuradda Soomaalida lixnaadkii la sameeyey, layahay xeerka ciqaabta guud iyo xeerka xaqa ciqaabta guud, maaha xeero la jaanqaadi kara maanta waqtiga la joogo iyo isbedelka ku yimi bulshadii Soomaalida ahay dagaaladii dhacay kadib. Duruuftan cusub ay tiri xeero la jaanqaadi kara oo hab casriyoodkoodu gaarsiin karo maaha. Waa xeerar aad u gaboobay oo u baahan in la bedelo oo lagu koobo xeerar casri ah oo dhibaatooyinka bulshada kusoo kordhay ee dhaqankoodii bedelay ee habdhaqankoodii bedelay ee sida wax xiriiri jireen bedelay wax ka qaban kara in loo sameeyo.
Xeerarkaasi bal haddaad noo dulmarto, maxay ku xukumayaan qofka kufsi geysta? Mase jiraan xeerar kala duwan oo kufsiga markuu dil gaadho iyo markuu kufsi keliya yahay iyo marka caruur la kufsado ama marka gabadh weyn la kufsado? Xukunno kale xeerar duwani ma jiraan oo dadkaa lagula macaamilayo?
runtii dhibta ugu weyn ee jirta waxay tahay oo laba haddaan u kala qaado. Marka koowaad, xeerka ciqaabta hadda jira wuxuu isku qaadayaa marka koowaad kufsiga nooc doonaba ahaadee wuxuuna ku xukumayaa 5 sano ama 15 sano inta u dhaxaysa. Haddii dil yimaado dabcan wuu ka duwanaanayaa oo dulku ka culusiyo dilnimo ayaa loola dhaqmaya. Laakiin dhibta jirta waxay tahay waa marka koowaad aqoonsigiisa uu kala aqoonsan yahay. Haddii qofka dhibta loo geystay uu leeyahay qof yaro ubada oo yar, iyo hadduu yahay qof weyn isku siba uula dhaqmaya, waa dhibta koowaad uu leeyahay. Dhibta labaad, nidaamka cadaymeed ee yaalle xeerka habka ciqaabta guudi maaha nidaam la jaanqaadi kara dhibaatooyinka kufsiga. Inta badan qofka wax kusanaya meel cidla aan la arkayn in ayuu dadkii ku kufsanaya. Marka casrigan sayniskan casriga ah yimi lagu ogaan karo habkii xeerka ciqaabtii jireen lama jaanqaadi karo. Waxaa labeeya habdhaqanka Soomaalida oo isna qaanuun kale ummaddii ku dhaqmaysa ayaa isagiina barbar socdo odayadii intay dibadda ula baxaan dacwadihii ayay kusoo xalilayaan dibadda. amaba marka horeba hablaha waxa lagu dhiirigelinaya sida dhaqankeedu u nool yahay marka kursi ku dhacay inaan sheegin haday sheegtana iyadaan maxkamadaha iyo booliskiiba la gaarsiinin oo dayadu ay xalilaan marka isku qaska ay isku qasay dhaqankii iyo dawladnimadii meelaha qaar koodna diin dawladnimo xoogeynba ka jirin sida Soomaaliya oo gobolada qaar koodii aan dawladdi ka talaynin waxa keenayaan in dadkii dibanayaasha ay dulmigu soo gaaray aanay cadaalad u baahnaayeen aanay heli karin
marka laga hadlayo qof la soo kufsaday sidan ka maqlay maxkamada haday ma la raba sidee loogu heli karaa cadeyn ku filan gabadhan in la kufsaday
waxa haydin habka casriga la qaato way waxaan tahay inaan fahamno qofka qof ku saraya meel magaala ah oo dadku arkeen qof ku sanay qofka ama meel cilaab uu ka oo qofka ku saraya inta badan adduunka dhan iyo dhulka Soomaalidaana waxa lagu ogaaday cilmi baarista dadka kufsiga geysta inay yihiin qofkana qof u garanayo ama leeyahay ama la sheekeysto ama ku dhow ama deris la ama wuxu dhiga uu qof u garanayo aaminayn u yahay marka waa in nidaamka casriga ah la jaanqaadsiiyo waa in tababar dheeri ah la siiyo booliska iyo xilalinta maxkamadaha oo la fahamsiiyo in dabeecadda iyo noocyada kufsiga iyo dambiyada galmada la xiriira ay ka diidan yihiin dambiyada kale oo halka ay ka dhacayaan iyo cidda geysanaysay cidda loogu geysanayaaba ay ka duwan marka xitaa habaqooneedka iyo tababarka laftigiisa u baahan ila casriyeeyo
waan gartay marka habkaas ay iskii muxuu noqon karaa haddii noo fasisho
wuxuu noqon karaa in qaabkan forceliska loo yaqaan ee ah cilmiga sharciga iyo saniska ka dhaxeeya in la baaro qofka dibti loo geysto jirkii iyo wixii lagu geystay in saga laftigiisa marag iyo cadeyn loo dhaarso oo qofna la dhaariyo iyo duruufaha ku weegaaran oo marka dhinaca sharciga laga eegayo aan dhibaato badan lahayn laakiin culayska u badan wuxuu walaal ku imanayaa dadkii maba soo gaarayaan maxkamadaha markay soo gaaraan waa la lagala baxayaa qaanuunkiina waa daciif dacaayad fara badanina way ku socotaa hablihii iyo dadkii kufsiga soo sheegayo ama dadban sheegaya ama dad la leeyahay waxa maaragtay sinaa geysateen ayaa iyagii lagu eedeynaya waxaan isgiriis lagu yeelay victim blame ama dibanihii oo la eedeynayo ayaa iyaduna dhib ku ah wax laga yaaba qof aan isagu dhibti soo geedin oo dadkii wacdiyo la hadlaya inuu si dadban waxyeelo ugu geysanayo qof kale oo miskiin oo walaashii oo kale ah oo markay dhib geysato dhib loo geysto halkay ka soo warbixin lahayd soo oranaysa yaan adiga laftigaaga bulshadu wax kaa sheegin oo bulshadu aad ku tuurin marka waa in dhaqankeena iyo hafakirkeenna sida bulshada loola hadlayo laftigeeda siiba dadka waxgalka ah ummadda la hadasha ay bedeshaa oo la aqoonsadaa dadka dhibanayaasha ah ma raba wax wuxuu geysanaya inaan la odhan oo dafiraada layska daayo dowladuhuna waa inay qawaaniinta bedelaan baarlamaanka waa inuu ansixiya
maxay shareecada diinta islaamku ka qabtaa kufsiga iyo tacadiyada haweenka loo geysto waxaan su-aashaasi weydiiyey sheekh cabdiraxmaan sheekh faarax
shareecadeenna islaamka marka aan ugu daadegno runtii ruuxa kufsiga noocaan oo kale ku kaca laba qeyboodba shareecadu qaybisay nin xaas soo maray oo guri yeesha iyo nin shabaaba oo aan isagu weli xaas yeelan haddii ninka foolxumada sameeyey ee kufsigan sameeyey uu xaas soo maray waxay sharci ku dhigayaa in qisaas qoorgooyo in macnii qudhiisi la gooyo ee sharciga islaamka ku dhigaya maadaama muxuu ahaa falka xun ku kacay isagoo muddo kale oo caqlila oo salimna oo oori soo yeeshay haddana fal xun uu ku kacay oo islaamka iyo dhaqankaba ku xun dhigaya qoorgooyo haddii aanu guri yeelaninse waxaa la samaynayaa ummaddii oo daawanay islaamkii oo dhan inta la soo ururiyo ayaa goob fagaaro ah lagu shaabuugeynayaa lagu fadleexaynayaa si aanu dib ugu noqonin yacni waxa falka xunu sameeyey waana runtii waxa weeye shareecadu meel adag bay iska taagtay oonu naxariis marna kala kulmin oo naxariis loo gelin dadka falalka xun ku kacay
sanadkan ayay haweenka soomaalida ee ku dhaqan wadamada geeska afrika ay si weyn ugu baraarugeen xadgudubyada haweenka loo geysto waana qodobka ugu weyn ee haweenka Soomaaliyeed ee ka qayb galaya xusaska 8da March la qabanayo ay ku hadalhayeen maanta waa tan mar kale Batuulo Sheekh Axmed Gabale oo ah gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliya oo sharaxaysa halku dhiga sanadkan ay qaateen
tacadiyada maanta Soomaaliya ka jira ma aha tacadiyo loo adkeysan karo mana aha kuwa loo dulqaadan karo mana aha kuwa lagu sii noolaan karo waa kuwa ka daray annagu haddana haweenka Soomaalida halku dhiga aan degdegsanay maalinta haweenka adduunka xun waxa ay tahay haweenka iyo caruurta in laga joojiyo dilka taana waa inaan maaragtay aan ku dhaqaaqno inay dhab noqoto oo annaga ay mar haday naga soo go'day intaa in ka badan inaanan u adkeysan karin tacadiyadaas inaan ku dagaalano in sharciyada dalka la dhiso oo ku saabsan arrimahan ugu dhacay in sharciyo laga soo saaro cusub in dawladdu ay ka soo saarto baarlamaanku waa ansixiyo maxkamaduhu ay ku shaqeeyaan ay noqoto wax qofka ku dhiirada ficilkaas oo kale uusan nolol dambe adduunyada uusan rajo ka helaynin
diin ahaan dadnimo ahaan iyo damiir ahaanba meel kuma laha kufsiga iyo tacadiyada loo geysta haweenku arrimaha arrimaha kale ee haweenka Soomaaliyeed tabanayaan waxa kamida xuquuqda shaqo helista, daryeelka caafimaadka hooyada iyo hablaha da'da yaryar, ka qaybgalka siyaasadda oo saluug badani ku jiro, iyo waliba fursadaha waxbarasho oo ay weli habluhu ku yar yihiin. Waana arrimaha aad loogu jeexjeexay shirweyne arbacadii toddobaadkan lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha qoyska ee Soomaaliya. Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegaynay xuska 8da March ee maalinta haweenka caalamka iyo caqabadaha ay wajahayaan haweenka Soomaalidu waa naga intaa. Tan iyo kulankeenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkan dhegaystayaal waxay noo soo diyaarisay islamarkaan ilaa socodsiinaysay Sahra Ciidla Nuur, waxaana u ahaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. Mar kale ayaanu idin leenahay dhammaantiinba jimco wanaagsan iyo weliba galab wanaagsan. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Islaamka, waxaa magaalada Qaahiro nagu soo diyaariyey wariyahayaga Xuseen Saxnuuni.
mar kale iyo xubinta umuuraha Islaamka oo maanta aan ku eegayno khilaafka hareeyay baarlamaanada carabta iyo sida ay dowladda Sacuudi Arabiya ay u diiday qodob ku saabsan xiriirka lala yeelanayo dowladda Israa'iila. Warmurtiyeed ka soo baxay shirka baarlamaanada carabta ee dhowaan lagu qabtay magaalada Amman ee Jordan ayaa ku baaqay in la joojiyo caadi ka dhigida xiriirka lala yeelanayo dowladda Israa'iila. inta badan madaxda iyo xubnaha ka socday baarlamaanada dowladaha carabta ee ka qaybgalay shirkaasi ayaa isku raacay in si guud ah loo joojiyo dhammaan tallaabooyinka soo dhaweyn kara ama caadi ka dhigi kara in xiriir lala yeesho xukuumadda Israa'iil, sababtoo ah qadiyadda Falastiin waa qadiyad carbeed, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay shirkaasi. laakiin boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa si weyn uga soo horjeysatay in warmurtiyeedka baarlamaanka carabta lagu daro qodob ku saabsan xiriirka dowladda Israa'iila, kaasoo buuq badan geliyey warmurtiyeedka laga soo saaray ay baarlamaanada carabta. gudoomiyaha golaha wada tashiga ee dowladda Sacuudi Arabiya Cabdalla Aala Sheekh ayaa shirkaasi ka sheegay in arrinta ku saabsan caadi ka dhigida xiriirka Israa'iil inuu yahay arrin ku saabsan siyaasadda, waxayna qusaysaa wasiirada arrimaha dibadda, sababtoo ah buu yiri Aala Sheekh, arrintani waa arrin diblomaasi ah, mana ahan arrin qaanuuni ah, waa mowqif siyaasadeed arrinta ku aadan caadi ka dhigida xiriirka dowladda Israa'iila. laakiin arrintaasi waxaa si weyn u diiday gudoonka baarlamaanka carabta ay ku mideysan yihiin oo meesha ka sheegay inay matalaan shucuubta carabeed. gudoomiyaha baarlamaanka carabta Mashcal Al Salami oo akhrinayay warmurtiyeedka shirkaasi ayaa yiri, haddii aynu nahay baarlamaanada carabta waxaynu matalnaa shucuubta, sidaasi darteed shucuubta carabta ma doonayaan xiriirka Israa'iil in caadi laga dhigo ama xiriir dhow lala yeesho. waxaan kula dhaqmaynaa, buu yiri Israa'iil, inay tahay dowlad gumaysi oo xoog ku haysata dhul carbeed oo Falastiin ah. hadaba Cabdirasaaq Saleebaan Qorsheel oo ka faalooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu salka ku hayo waxyaabaha keenay in baarlamaanada dowladaha carabta ay isku khilaafaan xiriirka lala yeelanayo dowladda Israa'iila.
arrinta tan soo isbaxday ay wataan dowladaha Sacuudiga iyo Imaaraadka ee ah in Israa'iil lala hadlo oo lagu daro wadahadalka lagana diiday waa arrin ay soo dedejisay Martinka Trump oo isagu si bareera gacan saar uga dalka Yuhuuda. sidaan ognahayna dalka Israa'iil waa dal bariga dhexe ku yaala, wadamo badan oo muslim ahna ma garanaysa cadawadla ah, sidoo kale haysta dhul muslim ah oo dhulkii muslimiinta oo dhul barakeysan ah, muddo horena dagaal ay ku dhex mareen, ilaa haddana ay dagaalada ku dhex marayaan. marka Sacuudiga hadda waa kan wada wax loogu yeedhay new modern islamis ama muslimka cusub uu horkacayo wiilka dhalinyarada ah ee la soo carbiyey ee layaado Maxamed bin Salmaan, kaasoo u gon leh inuu yareeyo stratiga bariga dhexe ee cadaawada bariga dhexe oo ah Israa'iil iyo wadamada ku xeeran. marka waxay doonayaan inay soo dhaweystaan dalka Israa'iil oo ay la noqdaan saaxiib dhow. muddadanba way la ahaayeen, laakiinse waa laga qarinayaa wax waraasi taar daaha dabadiisa, laakiin hadduunbay soo baxday. haddana wadamadan xulafada allah Sacuudiga Mareykanka ee ilaaliya ayaa ku qasbay, waana arrin ay reer galbeedku dabada ka riixayaan iyo Israa'iil dhexdeeda lafteedu. marka wadamadan kale carabtana waxay ilaa ay hubsanayaan siday wax u socdaan ama nidaamkay wax u socdaan.
mar walba waxay ka tahay inay iska hubiyaan sida ugu dambeey marka khilaafkan uu soo isbaxay walaalo.
Dowladaha ugu tunka weyn ee jaamacadda Carabta sida Qatar iyo Kuwait ayaa si weyn u diiday in xiriir dhow la yeesho dowladda Israa'il, waxayna ku tilmaameen mid Israa'il u xalaaleynayso dhulka Falastiin. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda Israa'il ay doonayso in xiriir dhow ay la yeelato dowladaha Carabta iyo Islaamka si dowladdaasi aqoonsi ay ugu hesho dowladaha Muslimka iyo Carabta. Sayid Cumar Sheekh Maxamuud oo ka tirsan Machadka Daraasaadka Jaamacadda Carabta ee magaalada Qaahira ayaa sharaxaad ka bixinaya dowladaha carbeed ee xiriirka diblomaasiga la leh dowladda Israa'il.
Way jiraan ficlan dowlado carbeed oo safaarado ku leh, haddaan maratay ku horumarno dowladaha ee safaaradu rasmiga ku leh, waxa ugu horeysa dowladda Masar waxay calaaqaad la yeelatay Israa'il dagaalkii Oktoobar 1973 waxay heshiis la gashay 1979kii. Kabacdi safaarad rasmi ah ayaa laga furay Qaahira, taasoo maaragtay ugu horeysay mandiqada carbeed, dowlad carbeed oo laga furo safaarad. Waxaan kaloo la soconnaa safaaraddaas in la xiray xilligii kacdoonka 2011kii, markii mudaharaadku ay dhaceen, in la xiray oo albaabkeedii la jabiyey oo maaragtay dad ku dhinteen, dadna ay ku dhaawacmeen. Dib waxaa loo furay 4 sano kabacdi. Dowladda labaad waa dowladda la yiraahdo Urdun, oo iyaduna maaragtay sida Masar oo kale calaaqaad rasmi ah iyo safaarad ay maaragtay caasimada Cumaan ay ku leedahay Israa'il. Calaaqaadkaasoo ilaa maaragtay jiray soo bilowday 1994kii. Sidoo kale dowlad waxaa jirta dowladda saddexaad oo carbeed oo calaaqaadka lala Israa'il waa dowladda la yiraahdo Mauritania. Waa dowladda saddexaad, safaarad ayay ku leedahay caasimada Nouakchott. Ilaa sanadkii 1999kii ayaa calaaqaadkooda bilowday.
Waa hagaag intaasi ayaan ku soo afmeereynaa guud ahaan xubinta umuuraha Islaamka. Waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Saxnuuni oo barnaamijka umuuraha Islaamka noogu soo diyaariyay magaalada Qaahira. Halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Waagaag dhegeystayaal, mar kale ayaan dhammaantiin baydin leenahay galab wacana wanaagsan. Khabiir wax ka qora ciidamada howlgalka nabad ilaalinta AMISOM ee Soomaaliya ku sugan ayaa sheegay in ka bixitaanka ciidamada Kenya ee faafaxdhuun ay la xidhiidho istaraatiijiyadda cusub ee howlgalka AMISOM, taasoo uu ansixiyey golaha ammaanka ee jumciyadda qurumaha ka dhexaysa. Paul Williams oo macalinka jaamacadda George Washington University ee dalkan Mareykanka ayaa markan qoray buugga Fighting for Peace in Somalia, waxaana arrimahan uga warramay wariyahayaga Haaruun Macruuf islamarkaana warbixinta nooga diyaariyey.
AMISOM waxay dhowaan sheegtay inay isku raacday islamarkaana ansixisay istaraatiijiyada cusub ee howlgalkeeda Soomaaliya si loo dhimo ciidanka, islamarkaana awood loo siiyo ciidamada Soomaaliya inay kala wareegi karaan mas-uuliyadaha amniga ciidamada AMISOM. Professor Paul Williams waxaan weydiiyey waxa ay tahay istaraatiijiyada cusub ee AMISOM.
The new concept of operations for AMISOM is trying to answer the question of how does the African Union mission have to change or reconfigure.
Waxa uu yiri qorshaha cusub ee howlgalka AMISOM waxa uu ka jawaabayaa sida howlgalka AMISOM isku bedeli karo ama dib loogu qaabayn karo si looga caawiyo hirgelinta qorshaha kala guurka ee dowladda Soomaaliya. Sidaasi darteed ayuu yiri qorshaha cusub ee AMISOM waxa uu odorosayaa saddexda sano ee soo socota sida loo howlgalayo. Waxaana uu leeyahay maxay tahay inay AMISOM ay sameyso si ay u fududeyso hirgelinta qorshaha kala guurka ee Soomaalida. Su'aashaas ayay ka jawaabaysaa AMISOM. Haddaba qorshahan cusub ee Konobis ee dib u qaabaynta howlgalka AMISOM ayaa ogolaanaya in dib looga baxo magaalooyinka qaarkood. Maalintii Sabtida ee 2 bisha Maarso, ciidamada Kenya waxay ka baxeen magaalada Faafaxdhuun ee gobolka Gedo, taasi oo qayb ka ahayd qorshahan cusub. Isla markiibana waxaa la wareegay maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Mas-uuliyiinta gobolku waxay sheegeen inaan lala socodsiinin ka bixitaanka AMISOM. Maxamed Xuseen Qaadi waa ku-xigeenka barasaabka gobolka Gedo.
Malama ay soo socodsiin habka ay uga baxayaan iyo duruufka keentay in deegaanadii ay nabad ilaalinta ay uga baxeen ilaa hadda noomaysii sheegin. Saraakiil aan xiriir lahayn oo nabad aan raadinayn oo mas-uuliyad inaan helno. Marka arrinkaas meesha uu salka ku hayo aad wax xaqiiqe kama hayno.
waxaa kaloo iyaduna jirtay in ciidamada Burundi ay bilaabeen in qaybo ka tirsan ciidankooda ay ka saaraan Soomaaliya, iyadoo weli aysan caddayn in kunka askari ee la qiimeeyey inay ka baxaan ay ka wada yimaadaan gobolka Shabeellada Dhexe iyo ciidamada Burundi. Paul Williams ayaa ka waramaya arrintan.
In December last year, 2018, the African Union decided that the 1,000 soldiers that were supposed to withdraw from Amisom.
Waxa uu yidhi bishii December sanadkii 2018 ayaa Midowga Afrika ay go'aansadeen in 1,000 askari ay ka baxaan Amisom, waxaana taas go'aamiyey golaha ammaanka oo yidhi waa in howlgalka Amisom laga dhimaa 1,000 askari. Midowga Afrika ayaa go'aamiyey, ayuu yidhi, in 1,000 askari ay ka yimaadaan ciidamada Burundi, waxaana liiska isku dubariday, ayuu yidhi taliyaha ciidamada Burundi ee Amisom oo ah qaybta shanaad ee Amisom kana howlgala deegaanada bariga ka xiga magaalada Muqdisho. waxaana ay ahayd buuri in 1,000 ay baxaan. waxaana dhacday 2 toddobaad ee u dambeysay in saraakiil reer Burundi ah ay ka cawdeen in 1,000 askari ay ka wada yimaadaan ciidamadooda, laakiin Midowga Afrika ayuu yidhi go'aankaasi way ku adkaysteen. sida ay la tahayna, ma hubo in 1,000 askari ay ka wada baxeen Soomaaliya, laakiin qorshaha ayaa sidaas ahaa.
To my knowledge, I'm not sure if all 1,000 Burundian soldiers have left Somalia now, but that is the plan.
Mas-uuliyiinta heer Shabeelle waxay ka digeen dhibaatooyin ku yimaada shacabka haddii ciidamada Burundi ay ka wada baxaan meelo kala duwan oo ka mid ah gobolka Shabeellada Dhexe. madaxweynaha heer Shabeelle Maxamed Cabdi Waare oo dhowaan la hadlay VOA ayaa faahfaahiyey in shuruudo ay ka horeeyaan bixitaanka ciidamada Burundi.
qodobo fara badan ayaa ku jira oo yacni la rabo in la maro intaysan ciidamadu bixin. waxaa ka mid ahaa in mataqaanaa ahaado arrin ku salaysan maxuu xaqiiqda ama realistic inuu yahay conditional, oo markii dhowr arrimood la sameeyo kadib ama markii la diyaargaroobo ama markii ciidamo la diyaariyo wuxuu ahaa comprehensive oo macnaha shaamil ama wax guud oo militariga keliya aanan la fiirin, ee la fiiriyo mataqaanaa dhismaha maamulada, dib u heshiisiinta, maxuu ahaa diyaargarowga ii sheeg golayaasha deegaanada. yacni in Soomaalidu ay diyaar u tahay inay mas-uuliyaddaas la wareegaan ayuu transition plan-ku ahaa. ma ahayn yacni mid loogu talagalay in oon dhinaca militariga keliya intii laga fiiriyo jiraa militariga u abbaro. marka doodaas hadda annaga waa garteeni, waan gudubsanay, waana runtii waa loo waa la dhegaystay, waa la garwaaqsaday. waxaana rajaynaynaa in cabsiyada aan qabno oo in meelihii laga soo baxay dadka lagu dhibaateeyo lagu barti labaameysto, muxuu ahaa ii sheega dad lagu laayo violations badan ama xadgudub badan oo dhinaca bini-aadamnimada iyo dhinaca sharciga ee caalamiga inuu dhaco, waxaasoo dhan waa ka digna runtii. marka waxaan rajo ka qabnaa insha allahu tacaala sidii walwalkii hore oo aan qabnay hadda ma qabno.
khabiirka Paul Williams waxa uu ii sheegay in inkastoo ciidamo ka tirsan Amisom ay baxayaan, in haddana aanu jirin waqti cayiman oo la og yahay oo ciidamada Amisom ay ka wada bixi doonaan dalka Soomaaliya. waxa uu sheegay in waqtiga laysla qaaday ay tahay dhammaadka bisha December 2022-ka, xilligaasoo ka dambaysa doorashada Soomaaliya. waxaana uu ii sheegay in marka la gaaro taariikhdaasi ay Amisom qiimeyn doonto sida loo dhimayo ciidamada. howlgalka Amisom, se ayuu yidhi, xilli waqtigaasi ka dambeeya ayuu gaari doonaa, waxaana ka bixitaanka ciidamadu ay ku xirnaan doontaa hadba xaaladda waddanku uu ku jiro.
haruun macruuf ayaa nala socodsiinayay warbixintaasi, halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a Washington. waxaana ugu dambeysa idaacaddeedii galabnimo. intaynu mar kale hawada ku kulmayno, waa cabdixakiin maxamuud shiruuci, sahre ciidla nuur, iyo dhammaan asxaabtii barnaamijka ka qayb qaadato idin leh sida iyo jimco wanaagsan.
this is